Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 22. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Ruska državna Duma potvrdila suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Socijaldemokratska partija predala danas Državnoj izbornoj komisiji predsjedničku kandidaturu Draginje Vuksanović-Stanković. Ministarstvo financija trebalo bi do kraja mjeseca da završi pregovore o pozajmici do 100 miliona eura. Američki predsjednik Joe Biden sastaće se danas sa liderima istočnog krila NATO-a. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Razgovor sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir Ukrajinkom Oleksandrom Matvijčuk, koja kaže da ruskim žrtvama treba donijeti pravdu nakon brojnih zločina počinjenih tokom ruske invazije.
Precizira da im je hiljade njih opisalo kako su bili tučeni, silovani, mučeni, osakaćeni. Dok čeka pravdu, Nobelova nagrada, kaže, došla je kao svojevrsna potvrda borbe.
Pali Advinder pobjegla je iz rodne Indije zbog straha da će je ubiti porodica, jer je transrodna osoba. Danas živi u Srbiji.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijaldemokratska partija predala je danas i Državnoj izbornoj komisiji predsjedničku kandidaturu Draginje Vuksanović-Stanković. Ona je treća politička ličnost čija je kandidatura za predsjedničke izbore predata. Do sada je potvrđena samo kandidatura Andrije Mandića iz Demokratskog fronta. Kandidatura lidera pokreta Evropa sad Milojka Spajića je odbijena zbog problema sa njegovim državljanstvom i prebivalištem u Republici Srbiji. Očekuju se kandidature i Demokratske partije socijalista, Demokratske Crne Gore i još najmanje dvije najavljene kandidature. Ministarstvo financija trebalo bi do kraja mjeseca da završi pregovore o pozajmici do 100 miliona eura, dok bi novac iz kredita Svjetske banke u iznosu od 80 miliona eura trebalo da bude dostupan u drugoj polovini godine. Ministarstvo financija u cilju obezbjeđenja novca koji nedostaje državnom budžetu u ovoj godini i koji će biti obezbjeđen na stranom tržištu trenutno pregovara o pozajmici do 100 miliona eura i ti pregovori bi trebalo da se završe do kraja ovog mjeseca, dok bi novac od kredita Svjetske banke trebalo da bude dostupan u drugoj polovini godine, saopšteno je vijestima iz tog vladinog resora. Iz ministarstva su poručili da se sve obaveze iz državnog budžeta u ovoj godini izmiruju redovno. Za kredit će biti postavljeni određeni kriterijumi koji se odnose na reformske procese u oblasti javnih financija i ekologije, o kojima se još razgovara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska državna Duma, Donji dom parlamenta, potvrdila je u srijedu suspenziju učešća Rusije u novom START programu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasanje je uslijedilo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak rekao da će njegova zemlja suspendovati učešće u ugovoru koji ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Gornji dom ruskog parlamenta, Savjet Federacije, treba da glasa o odobrenju u srijedu popodne u Moskvi. Američki predsjednik Joe Biden sastaće se danas sa liderima istočnog krila NATO-a u znak podrške nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin suspendovao sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja i optužio Sjedinjene Države da su ukrajinski rat pretvorile u globalni sukob. To je veoma važan trenutak da razmotrimo šta želimo da dobijemo i kakve odluke treba da donesemo na samitu NATO-a u Vilniusu u junu. To je i prilika da razmotrimo situaciju u Ukrajini i način na koji ćemo dalje pomagati toj zemlji, najavio je domaćin samita, poljski predsjednik Andrzej Duda. Predsjednici i premijeri Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske, Letonije, Litvanije i Estonije sa američkim predsjednikom i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom razgovaraće i na koji način, prije svega Sjedinjene Države, mogu zbog rata u Ukrajini još da ojačaju to savezničko istočno krilo prema granicama sa Rusijom. A kineski predsjednik Xi Jinping uskoro bi mogao da otputuje u posjetu Rusiji, objavio je utorak Wall Street Journal. Peking je objavio kako želi da igra aktivniju ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini, a ljudi upoznati s planovima putovanja Sija saopštili su da kineski predsjednik namjerava da se na sastanku s ruskim kolegom Vladimirom Putinom založi za mirovne pregovore više strana. List piše da će Si ponoviti pozive da se nuklearno oružje ne koristi, ali i da je planirana posjeta u ranoj fazi i nisu određeni datumi. Moguće je da bi se putovanje moglo održati u aprilu ili maju. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas u Moskvi sa najvišim diplomatom Kine, saopštio je Kreml, nakon što su Sjedinjene Države upozorile Peking da ne pruža materijalnu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Američka porota osudila je bivšeg meksičkog ministra odbrane za trgovinu drogom Genaro Garcia Luna, nekad vodećeg službenika u ratu protiv droge u Meksiku, proglašen je krivim za uzimanje miliona dolara od najveće meksičke kriminalne grupe narkokartela Sinaloa. Garcia Luna, koji je uhapšen u Teksasu 2019. godine, izjasnio se da nije kriv. On bi zbog optužbi mogao da dobije do 10 godina zatvora. Presuda je donesena nakon četvoronedeljnog suđenja u Američkom okružnom sudu u Brooklynu u Njujorku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Rusija je u toku jedne godine od početka invazije na teritoriju Ukrajine počinila više od 31.000 raznih vrsta mučenja i neophodno je žrtvama i njihovim porodicama donijeti pravdu, poručila je u intervju za Radio Slobodna Evropa dobitnica Nobelove nagrade za mir, Ukrajinka Oleksandra Matvičuk. Centar za civilno društvo, na čijem je čelu, jedna je od tri organizacije kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za mir za 2022. godinu. Razgovor sa Oleksandrom Matvičuk donosi Aneta Đurović.
39-godišnja Oleksandra Matvičuk, dobitnica Nobelove nagrade za mir, već dvije decenije borac za ljudska prava. Prije ruske invazije na Ukrajinu dokumentovala je kršenja ljudskih prava na Krimu i u Donbasu koje okupirala Rusija. U njenom stanu često nema struje, vode, interneta. Kaže nam da ne može da isplanira ni narednih par sati, a kamoli dan unaprijed. Uprkos čestim vazdušnim napadima, odbija da ide u sklonište. Tako, kaže, osjeća da ima makar malo kontrole nad životom. Govor za Nobelovu nagradu napisala je uz plamen svijeće. Za Radio Slobodna Evropa priča o, kako kaže, teškom i traumatičnom radu na dokumentovanju ratnih zločina i o tome koji su putevi do pravde. Ne morate da budete Ukrajinac da biste se solidarisali sa Ukrajinom. Dovoljno je da budete čovjek, naglasila je Aleksandra u govoru za Nobelovu nagradu. To je ujedno i prvi put da se čuje ukrajinski jezik na dodjeli ove prestižne nagrade. Centar za građanske slobode, na čijem je čelu, uključen je u ukrajinsku kampanju za stvaranje specijalnog međunarodnog tribunala za suđenje Rusiji za zločin agresije. To je, navodi, jedan od načina da se žrtvama rata donese pravda. Citat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i najviše rusko rukovodstvo počinili su zločine agresije. Međutim, ne postoji ni jedna međunarodna instanca koja bi krivce za ovakav zločin mogla da privede na odgovornost. Čak ni Međunarodni krivični sud nema nadležnost nad zločinom agresije. Neophodno je da se osnuje poseban tribunal za privođenje odgovornosti Putina, Lukašenka i drugih ratnih zločinaca. Zakon je jedini način da se žrtvi vrati dostojanstvo i razbije krug nekažnjivosti ratnih zločina. Kraj citata. Uspostavili su mrežu volontera širom Ukrajine koji dokumentuju svaki ratni zločin počinjen u bilo kom, čak i najmanjem selu svakoj oblasti Ukrajine. Citat. Prenosimo bol tih ljudi, prikupljujući direktna svjedočenja, žrtava i svjedoka. Naši volonterski timovi ih snimaju u video formatu i onda analiziramo svaki slučaj kako bismo utvrdili šta bi moglo da bude pravno valjano, a šta još treba da se završi da bi se ispunili međunarodni standardi. Precizira da im je hiljade njih opisalo kako su bili tučeni, silovani, mučeni, osakaćeni. Dok čeka pravdu, Nobelova nagrada, kaže, došla je kao svojevrsna potvrda borbe. Dugo se na našim prostorima nije čuo glas branitelja ljudskih prava. Nobelova nagrada za mir učinila je uočljivim naš glas, glas branitelja ljudskih prava, zaključuje Matvičuk. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Đurović.
Ruska državna duma, donji dom parlamenta, potvrdila je suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Takva odluka stiže nakon što je predsjednik Vladimir Putin u redovnom godišnjem obraćanju naciji izjavio da će njegova zemlja suspendovati učešće u ugovoru koji ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Odluku treba da potvrdi i Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet Federacije, koji će se danas o tome izjasniti. Ukoliko odobri, Rusija će napustiti posljednji nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama, pripremila Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Dume Donjeg doma parlamenta Rusije Vjačeslav Volodin saopštio je da je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poslao u parlament nacrt zakona o suspenziji učešća Rusije u sporazumu Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o ograničenju strateškog naoružanja, te da će nakon Dume nacrt zakona biti proslijeđen Savjetu federacije, Gornjem domu Ruskog parlamenta, koji će se o tome izjasniti tokom dana. Prije glasanja predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin okrivio je Sjedinjene Američke Države za krah sporazuma. U saopštenju je naveo:
prestajući da ispunjavaju svoje obaveze i odbijajući prijedloge naše zemlje o pitanjima globalne bezbjednosti, Sjedinjene Američke Države su uništile arhitekturu međunarodne stabilnosti.
Dokument obustavlja ugovor zaključen u Pragu 8. aprila 2010. godine, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici Dume, odluku o obnovi sporazuma donijeće predsjednik Ruske federacije. Tokom obraćanja naciji utorak, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u novom startu sporazumu sa Sjedinjenim Državama koje ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Putin je tom prilikom optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
U toj svezi vinužden zajaviti сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
S tim u vezi moram reći da Rusija suspenduje svoje učešće u ugovoru Novi Start. Da ponovim, Rusija ne odustaje od sporazuma, već suspenduje svoje učešće. Prije nego što nastavimo raspravu o ovom sporazumu, prvo moramo razumjeti čemu teže takve zemlje Sjevernoatlantskog saveza kao što su Francuska i Velika Britanija i kako ćemo uzeti u obzir njihove strateške arsenale.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Državnog vijeća sigurnosti, rekao je da je taj potez odgovor na to što su Sjedinjene Američke Države i NATO faktički objavile rat Rusiji. Na postu na Telegramu Medvedev je napisao:
ova odluka nam je nametnuta ratom koji su SAD i druge zemlje NATO-a objavile našoj zemlji. Imaće ogroman odjek u svijetu uopšte, a posebno u Sjedinjenim Državama.
Medvedev je također pozvao da se nuklearni arsenali Britanije i Francuske uključe u buduće sporazume o kontroli naoružanja između Rusije i Zapada. Ali zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, u čijoj nadležnosti je kontrola naoružanja sa Sjedinjenim Državama, rekao je da nastavak sporazuma zavisi od Vašingtona, dodajući da Moskva također budno prati druge nuklearne sile u NATO-u, Britaniji i Francuskoj. On je naglasio da trenutno nema direktnog dijaloga između Moskve i Vašingtona o nuklearnim pitanjima i da se ne zna da li će se nastaviti. Ovaj potez Rusije izazvao je zabrinutost u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji. Novi start ugovor potpisan je u Pragu 2010. a stupio je na snagu sljedeće godine i produžen je 2021. na još 5 godina, neposredno nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo dužnost. Ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Američke Države i Rusija mogu rasporediti, kao i raspoređivanje projektila i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku. Heather Williams, direktorica projekta za nuklearna pitanja i viši saradnik u Međunarodnom sigurnosnom programu u Centru za strateške i međunarodne studije za Reuters, je objasnila:
ne gubimo samo sporazum o kontroli oružja. Gubimo zaista važan komunikacijski kanal i gubimo ga tačno u onom trenutku kada nam je potreban.
Rusija ima najveću zalihu nuklearnog oružja na svijetu, blizu 6.000 bojevih glava, a Sjedinjene Američke Države oko 5.500, navode eksperti. Rusija i Sjedinjene Države zajedno drže oko 90% nuklearnih bojevih glava u svijetu, dovoljno da se višestruko uništi planeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini, koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine, Kijev, i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske sa tri poslanika danas borave u Moskvi, gdje su zakazani susreti sa predstavnicima ruskog parlamenta. Teme sastanka nisu najavljene. Prvi čovjek parlamenta ovog BH entiteta, Nedad Stevandić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako njegova posjeta ne šteti Bosni i Hercegovini, već da ima, kako kaže, benefite od odnosa Republike Srpske i Rusije. Istovremeno, analitičari upozoravaju da dalja saradnja sa Rusijom izaziva štetne posljedice, te navode kako zbog ovakve politike nije slučajno što NATO pojačava podršku Bosni i Hercegovini za poboljšanje odbrambenih sposobnosti. O tome je više saznao Milorad Milojević.
Posjeta poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Rusiji u danima uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu jeste demonstracija neusklađenosti ne samo s politikama Evropske unije, već i vrijednostima demokratskog svijeta, koji je najsnažnije osudio rusku agresiju na Ukrajinu. Ovako su reagovali iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini na vijest da danas i sutra u posjeti Moskvi boravi predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sa još tri entitetska poslanika. Entitetska delegacija bi tokom dvodnevne posjete trebala razgovarati sa najvišim rukovodstvom Ruske dume, Savjeta Ruske federacije, te sa predstavnicima Ministarstva inostranih poslova Rusije. U najavi posjete Rusiji, Stevandić je izjavio da ona ni na koji način ne šteti interesima Bosni i Hercegovine, već da naprotiv BiH ostvaruje i benefite, poput niže cijene gasa. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Stevandić je ustvrdio kako je njegova posjeta nastavak politike neutralnosti.
Ja mislim da je mnogo bolje biti neutralni i sarađivati sa svima nego se opredijeliti pa rizikovati da trpite posljedice rad opredjeljivanja. Prvo, mi ne znamo kako će se ovo završiti. Naša posjeta Rusiji nema veze sa ukrajinskim sukobom, odnosno Europske unije i Sjedinjenih Država s Rusijom. Ima veze sa zahvalnošću za, kako se zove, blokiranje rezolucija i akata koje su na štetu Republike Srpske.
No u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u decembru prošle godine, te da ima obavezu da se uskladi sa evropskim politikama. Dodaju i da je sa aspekta međunarodnog prava jasno da postoji agresor Rusija i žrtva Ukrajina.
U svjetlu ovih činjenica nije vrijeme za neutralnost. Sastanak sa visoko pozicioniranim ruskim političarima koji snose odgovornost za invaziju na susjednu zemlju, ubijanje njenog naroda i uništavanje infrastrukture ukazuje na loše prosuđivanje i izoluje Republiku Srpsku na međunarodnom planu.
Navode u delegaciji Europske unije. Iz EU su i ranije zatražili od Bosne i Hercegovine usklađivanje sa europskim politikama, između ostalog i ukidanje viza za ruske državljane, koji u BiH bez viza dolaze još od 2013. godine. Bosna i Hercegovina, iako se formalno pridružila sankcijama protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, i dalje ih ne provodi, jer odluku o provođenju nije donio Savjet ministara BiH zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Umjesto toga, BiH entitet Republika Srpska nastavlja da razvija dobre odnose sa Rusijom. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, lider vodeće partije Srba u BiH, Milorad Dodik, kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dva puta se tokom prošle godine, u junu i septembru, sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je ovaj put kao predsjednik entiteta Republika Srpska u januaru i odlikovao Putina ordenom za, kako je navedeno, patriotsku brigu i ljubav prema Republici Srpskoj. Bosnu i Hercegovinu treba posmatrati kao dio Putinove strategije u paketu sa Gruzijom i Moldavijom, kao zemljama koje bi trebale odvući pažnju sa Ukrajine, mišljenja je politikolog Harun Cero. On smatra i da posjete Rusije mogu uticati i na blokadu evropskih obaveza Bosni i Hercegovine.
Zanadati se da je na neki način to diplomatska posjeta, da se neće od njih tražiti konkretne stvari, odnosno konkretni potezi koji bi vodili daljnjoj destrukciji političkog habitusa u Bosni i Hercegovini, odnosno, ali po svemu što smo vidjeli do sada, to čini mi se nije slučaj.
Cero navodi da nije slučajno ni što se NATO posljednjih nekoliko zvaničnih sastanaka i obraćanja odlučio pomoći Bosni i Hercegovini pružajući dodatnu zaštitu u vidu jačanja kapaciteta, oružja, ali i pružanju pomoći u odbrani cyber prostora, a sve u cilju suzbijanja ruskog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, izmijenio je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Prilog priredio Edib Bajrović.
Izmjena zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari omogućit će da se neutrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Visoki predstavnik uzeo je u razmatranje ograničenja nametnuta prethodnom odlukom o namjeni donatorskih sredstava kao i procjenu upravnog odbora memorijalnog centra da bi manje od polovine trenutno deponiranih sredstava bilo dovoljno za ukope i nišane. I dalje je obaveza memorijalnog centra da osigura primjeren i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, što je od izuzetne važnosti za njihove porodice i za preživjele, saopšteno je iz OHR-a. Ova tehnička izmjena omogućava da memorijalni centar uz konsultacije s donatorima preostala sredstva preusmjeri za druge namjene, kao što su građevinski radovi i održavanje, te su s drugim komemoracijskim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta. Podsjetimo, odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schillinga 2007. godine, donesen je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Snage Vojske Republike Srpske u Srebrenici i okolini ubile su 8372 muškarca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih. Na drugim lokacijama ukopano je 237 osoba. Još se traga za više od 1000 nestalih. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u julu 2021. godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za kršenje ovog zakona predviđene su zatvorske kazne od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A kako je živjeti u Srbiji kao izbjeglica i pripadnike LGBT populacije, priču donosi Iva Gajić.
Pali Advinder je svoju porodicu napustila 2006. godine zbog straha za sopstveni život. Njenog rođaka, koji je kao i Pal bio transrodna osoba, ubila je porodica.
On je samo želeo da bude trans i da pokaže kako se zapravo osjeća iznutra. Moja porodica to nije prihvatila i ubili su ga. Ovo je razlog zašto sam napustila svoju porodicu. Bila sam uplašena.
Iako je rođena kao dečak, Pali od malena pokazivala da se ne osjeća tako.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra je išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Plašila se svoje porodice koje je nije prihvatala. ali to nije bio jedini problem sa kojim se susretala u Indiji. Ona za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je društvo kao transrodnu osobu nije prihvatalo. Osim toga, teško je bilo pronaći i posao. U Indiji je 2019. donet zakon o zaštiti prava transrodnih osoba koji propisuje priznanje identiteta transrodnih osoba i zabranjuje diskriminaciju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, posjedovanja imovine, obavljanja javnih ili privatnih funkcija, kao i pristupa i korišćenja javnih usluga i beneficija. Ipak, Pal kaže da u praksi nije tako.
Vlada donosi neka pravila, ali ih javnost ne poštuje.
Tako je, prepričava Pal, 2020. bila napadnuta jer pripada LGBTI zajednici. Posle napada imala je operaciju kičme, a nakon toga je odlučila da napusti Indiju. U Srbiju je stigla 8. aprila 2022. godine. Za ulazak u Srbiju sa indijskim pasošem je od početka 2023. neophodna viza, ali u trenutku njenog ulaska to nije bio slučaj, te je to razlog zašto je izabrala baš Srbiju. Kako dodaje, želele da dođe u Evropu, jer je tu najbolje za LGBTI zajednicu. Danas živi u Centru za azil u Kranjači i ima 33 godine. Nema kontakte sa svojom porodicom, ali je zajednicu u kojoj se osjeća sigurno stvorila u Beogradu. Međutim, imala je nekoliko loših iskustava. U maju 2022. samo mjesec dana nakon što je došla u Srbiju, prebila ju je grupa ljudi koji su također smešteni u migrantskom kampu, kada joj je i slomljena noga. Na pitanje kako se osjeća sigurno nakon toga, odgovara.
Ja mislim da ako imam problem, moram da razgovaram sa policijom.
Pal trenutno čeka na odluku o azilu, a nada se da će uspjeti da nađe posao u svojoj struci. Jedan od sljedećih koraka je, kaže, i promjena pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Holandska obaveštajna služba upozorila je na pokušaj Rusije da sabotira njenu energetsku infrastrukturu. Holandska vlada proterala je ruske diplomate zbog špijunaže i naredila Moskvi da zatvori svoju trgovinsku kancelariju u Amsterdamu. U novom talasu eskalacije diplomatskih tenzija između Rusije i Holandije, pišu svjetski mediji. Vojna obaveštajna agencija MIVD saopštila je da je Rusija posljednjih mjeseci pokušala da prikupi obaveštajne podatke kako bi sabotirala vitalnu infrastrukturu u holandskom delu Severnog mora, navodi Reuters. Ruski brod otkriven je kod vetroelektrane u Severnom moru dok je pokušavao da mapira energetsku infrastrukturu, izjavio je 20. februara šef te obaveštajne službe Jan Svilens. Uz upozorenje na pokušaj Rusije da sabotiraju njenu energetsku infrastrukturu u Severnom moru, zbog čega će Hag proširiti svoje izviđačke kapacitete u tom području, holandske obaveštajne agencije su poručile svim operaterima vitalne infrastrukture da budu na oprezu i povećaju mere bezbednosti, ističe Financial Times. Norveška bezbednosna služba PST je prošle nedelje u sklopu godišnje bezbednosne procjene navela da bi moglo da dođe do sabotaže norveške imovine ako Moskva odluči da eskalira sukob u Ukrajini. Smatra se da je naftni sektor posebno ranjiva meta, navodi se. Zemlje Evropske unije i NATO-a su od septembra pojačale napore u zaštiti kritične infrastrukture od sabotaže gasovoda Severni tok u Baltičkom moru, piše Politico. U novoj eskalaciji diplomatskih tenzija holandska vlada je proterala ruske diplomate zbog špijunaže, naredila Moskvi da zatvori svoju trgovinsku kancelariju u Amsterdamu i najavila zatvaranje konzulata u Sankt Peterburgu, piše Irish Times. Potezi su, ističe list, usledili nakon što je direktor holandske vojne obaveštajne službe rekao da ima dokaze koji pokazuju da je Rusija koristila brod u Severnom moru kao bazu za mapiranje energetskih mreža zemlje, najverovatnije s krajnjim ciljem ometanja ili sabotaže.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, Ruska državna Duma potvrdila suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Socijaldemokratska partija predala danas Državnoj izbornoj komisiji predsjedničku kandidaturu Draginje Vuksanović-Stanković. Ministarstvo financija trebalo bi do kraja mjeseca da završi pregovore o pozajmici do 100 miliona eura. Američki predsjednik Joe Biden sastaće se danas sa liderima istočnog krila NATO-a. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.